Iban Garro Alzuri Lesakarrak, Iruñeko Udalak, Nafar Ateneoaren laguntzarekin antolatzen duen, Iruñeko Hiria Nazioarteko Poesia Saria irabazi du. La Rosa bat Groenlandian lanarekin. Literatura modalitate honetan bertze sari bat errenen dugu, lehen ere poesian naiz. Bertsolaritzan ere, hainbat sari baititu, Iban poeta eta bertsolariak. Goiz honetan, gure artean dugu, Iban, egunon, ongi etorrita zorionak.
Egunon, eskerrik asko.
Horaxe, Iban, bueno, ze moduz, uda, seguraski, momentuan politez, izaten nahiko da, edo ez?
Bai, ez momentu agitz polita agiarran, karo, sorpresa hundia hartu dut, ez nun bat ere espero. Zaria hori jasoko nuenik, eta, bueno, dekiz bidatenean ja duela egun batzuk, eta, bueno, ero ja publikoin denean, pues bai, momentu polita da, sorpresa hundia izan da, eta agitza hitz kontena osariarekin, bai.
Errandugun bezala, uda garaia, herriko bestak ere akitxuta gisa honetako berriak, pozgarriak, ez da?
Bai, gainera, bueno, nik jaso nuen justo herriko bestak hasi mine pixko denago. Hori, dei hori hola jaso nuen, eta bueno, hortxe nintzen nire poz horrekin barrenian, lertu gogoz, eta pozak lertzeko ze giro bea herriko bestak baino, ez? Eta bueno, bai, egiarra momentu polita izan dolako berri bai jasotzeko.
Batzutan hori izaten da, ez? Saria jasoko duzuela lentsa gotei egiten duzu eta ezin erran.
Bai, hori da, ez azken jasotzen duzu, egun gainean honetan egun desente pasatu dire, deia jaso eta gero publiko inden arte. Eta, bueno, nien ere urbileko egin, fabileko egin arran nien, bai, baina gotikan zinera inori, eta, bueno, bai, gorde beharri, bueno, ez zait zaila egiten hori, bai.
Ingurukoek erran entzuten, zer ote du Ibanek, hola, hain pozik egoteko.
Da, ez dut uste pota barrean eutxin duen nik ustut nahi kongi, kanpora ez dut uste olako irri tonto olakorik bat nuenik gaitkaionekin. Nik ustut nahi kongi gorde nuela nire bat jan, bai.
Gainera, bueno, bestak asteko puntio maldin baziren horrengatik ere izanen zela pentsatuko zuten eta hor disimulatzeko modua bazenuen, ez?
Bai, besta giroan do, besta antzineko giroan ez duzu. Ja, bere ez da kontentza de besta giroaren gatikan. Gainera, ez besta giroan ingustatzen zaita, amintz niri justa antzineko egun horiek. Nabaritzen da ingurua jendean, elkarrizketetan eta denan, ez? Jendea ja badula gogua piskotan zizteko gauzatzuk eta, bueno, ez, lertzeko, nolapen lertzeko lagun artean eta musikarekin eta kalean, eta bai.
Eta urten gainera arduradok kezka gutxiago horrekin, ez? Laurte udalean pasatuta, libre xago, aldertatik, ez, Iban?
Bai, eta nabaritzen da, Zaketetan parte hartu nu, bueno, azkenin, hautezkundean maiatzaren bukearen infantzien urrutzi nuen zinegotzi kargua, claro, prestaketa denbora gehiago eramaten dute, eta arduan parte hartu nuen, eta bon, ba, oso beti ere kezka eta ardura bat, baina egia da, kilo haunitzeko motxila bat kentzen duzu. Da, nire bintzat hola nabaritzu dut, eta gertzen jendeak, baina nik hola nabaritzu dut, kilo haunitzeko motxila kentzen duzu gainetik eta harinago dantzatzen duzu plaza.
Hola, xeba. Bueno, eta Iruñako 17. Nazioarteko poesia sarie, beraz, ja, undie da, zuretako, eta pentsatzeko da zerbait bereziare, izaren dela, ez dakit sariketa untan alako errekonozimendua jasotzeare, eta sariketa hau nolako haute dene, konta izu?
Bueno, hori da, itza garratzen du da sariketa bat, bueno, nazioarteko itza, nazioarteko eta da edozinik aurkezpen aldu, bai erderaz eta bai euskeraz, erderaz, lan pila bat aurkezten dire, eta gainera lekua unitzetatik, ez, goa Ameriketatik, pila bat etorri dire, eta bueno, leku desberdinetatik. Eta euskaraz, bueno, euskararen mundua txikiagoa da, eta, bueno, lan desente gutxiago izaten dira aurkeztuak, baina bai hori da, ez, sari hona da, bueno, edo zinek aurkezten duelako lana, eta nik uste dut nik hori sentitu dut, ez, errekonozimendua, ez, azken dut ezakizu, ez, idazten duzu, bihazten duzu, baina ezakizu, noraino balio duen, noraino zuen balio, da, bueno, zuri gustatuko zaitu gehiago dugu txiko, baina, karo, polita da, bentan ni bezalako bat entzatez, kanpotik rekonozimentu aia sortzea da, zarik eta hau, pues, izanik zarik eta bat, non edo zinek aukizten aldun, ba, izka bat, rekonozimendu hori zentitu dut, bai, lanarekiko.
Denetara 454 lan aurkeztu dire sariketa honetara, eta euskarazko atalean zuk jaso duzu lehenbiziko saria, 3.000 euroko saria, eta gaztelerazko atalean Imanol Ulaziara mandi zumaitarrak lortu du lehenbiziko saria, Maravillas del Espazio lanarekin.
Bai, nik uste izan dela neko, bueno, aurtengoa berezia izan daiteke bi gauzengatik, ez? Bat, erderazkoa ere Euskal Herriko batek irabazi dudako, bera Gipuzkoarra da uste dut, Imanol. Eta euskarazkoa nafartar batek irabazi dudako, ez? Orduan, bai, beraiekin antolatzaileekin hitz egiten eta fiskotago ere komentatzen zuten, ez? Leku hau nintzetako jendea aurkezten da, eta izatea erderazko irabazlea inbertzelaren artean Euskal Herriko bat, eta euskarazkoa nafartar bat, ba, horrek ere Berezia egin duela urtengo edizioa emaitzei dagokionez.
Bueno, eta izen buru, La Rosa bat Groenlandian. Ola, izen buru bitxere izan daiteke, eta azakite izen burutikola hasten egoten zure lana, edo lerki guziaia egin eta prestatu ondotik, ja ondarreko lana izaten den hori, nolapait guzi hori borobiltzen alduen izen burua topatzea.
Normalean ikidatzi izan ditudan olerkitan, bilumetan, izenburua, igual, abiatzen izenburu batetik, eta ero bidean normala da aldatzea, ez? Bukaeran erabakitzea, ez? Kaso honetan, nik erraren nuke, ia izenburutik abiatu dudala, eta aspaldiko kontua da, zen lan hau idazten hasi nintzen duela 2009an, uste dut izan zera pandemian zinetik, eta ia izenburutik abiatu nintzen, baina joku bat bezala hasi nintzen, ez? Hola, jokoekin jolasin, eta hola esaldi motzak egiten, eta pixko tariketa bezala, ez? Eta gero, joko hietatik abiatuta, hasi nintzen olerkiak idazten, eta izenare hasi eratik kontra esan bat nenun irudikatu, ez? Bidai bat ere bai, horregatik, Groenlandia, eta gero, hori, ez? Pixko bat baitare, zerbait berexia, leku berdin batean, inguru neutro batean, holako irudi bat nahi nuen, eta nahiko hasieratik torrezitzaidan hori La Rosa bat Groenlandian izen modua. Eta errenen nuke, kasi hortik abiatua dela lana.
Eta epaimaiak berak ere ala azpimarratu du, ez? Lana izen burutik hasita, iradokitzailea eta erakargarria dela. Irakurlea amurrekin harrapatzen duela eta olerkian barneratzera gonbidatzen duela. Hoi nola lortzen da? Nolako izaten da lanketa?
Bueno, hori desberdina da zuk idazterakoan nola bizitzen duzun, azken nintzu zure pelikulan zentara, zure mundu horretan, olerki bildimo batean, azken zarenean niretzat aldezi politena hori da, ez? Bora batez, horren barrenean zaudela ikuli batean, zera, ez? Eta hortik nola bizitzen duzun, eta gero kanpotik irakurtzerakoan nola bizitzen den, desberdin izaten da. Lanketa, ez dakit, izena niri irudia bat, eustut, izen burua irudi bat dela, ez? La Rosa bat Groenlandian, ez? Zerbait, arroxa gorria, dena xuria den leku batean, erozeari da, ez? La Rosa bat Groenlandian, ez? Horregatik uste dut deleikatik batekitzen, ez? Horregatik. Ergatikan nola La Rosa bat Groenlandia zer erran nahi du horrek eta nola eramaten du, nola ez ailegatuko dira irudi horretara. Orduan, nik uste dut horregatik dela irudi irabekitzailea eta nola den horren lanketa, pues, sartintara, idazterako sartintara historia horretan, eta nik irudi hori gustatu zitzaidan, ez da, ez horretzen ere nola etorri zitzaidan. Groenlandia bai horretzen ez ergatik etorri zitzaidan, ze argazki bat ikusi nuen emakume bat, lehen emakumea kolorekoa Groenlandiara joan txela, asfaldiko puntua da. Eta, jo, ikusi nuen bila Groenlandia, ez itzatzen dutze polita, eta gero irudia bezala, ez antena xuria, ez, eta gero, zozestak eta La Rosa bat kokatu nuenan. Lanketa epizkot, pues horrela, ez, azkenien ikusten dituzun edo adizten dituzun gauzetatik, batzuk kilik egiten dizute, eta zure buruan irudi bat sortzen eta erratzen duzu poze polita, ez? Olako gaina koloreak, ez? Bi kolore, nik arroxa gorri bat irudikatzen dut xuri handi batean, ez? Eta kontraste bat, eta irudiak, bueno, pixko bat hortik etortzen da, eta gero gustatzen zaizu, eta hortik tira egiten duzu bai.
Alare, izena guztetut, berdetik heldu dela, Groenlandia. Groen edo green.
Nola bertan?
Groen edo green dela ikuste, eh? Berdetik edo bikinguek ikusi zutelarik edo izen hori eman ziotela.
Hori bai ez dakitela. Uste, uste. Groenlandiarekin xurita zuma tirako.
Bai, gero ala da.
Bueno, berezko estilo berezia duela ere azpimarratu dute, epaimahaikideek, literatur baliabidetan aberatsa eta dotorea dela, kontzeptu kontraerranak dituzten hausnarketa sakonekin, nolako literatur baliabideak erabili dituzu?
Bai, niri, bai, hau bertxolaritzatik uste dut etorzen zeten gozea bat dela, bertxoak idazten ikioelikan eta ezan, errimak eta bukaera berdinak eta azten zara lan zen, eta, bueno, ja hitzekin jo azten ez, eta gero, pues, bueno, bukara berdinak beharrean, ba, hasiera berdinak, edo hitz berdinak letra bat aldatuta, eta era, fonetika eren irakurtzerakoan ez, altu irakurtzerakoan, ba, fonetika duen indarra, eta, bueno, hitz komposatuetan, komposatuekin jo lastu, eta, bueno, ariketa horiek gustatzen zaizkit, ez? Eta, bueno, komentatu dut, ez? Hemen lan hau abiatu nuenean, pixko bat jakin gabe zer egiten ari nintzen, bai, hitzekin jolasten ari nintzela, ez? Eta horrekin, ba, esaldiak osatzen beti ere norabide batean, ez? Eta orduan, horretik hori izan nuen abia puntu olerkia unitzetan, edo hitz joko batetik abiatu eta ero, olerki bat egin, ez eta hitz joko hori gero erdiar edo bukaera erabili. Ba, hori izan da, ariketa bat edo jolasketa bat edo, ez dakit nolaran, eta hortik abiatu nintz, eta horregatik da nik uste dut lan honen ezaugarri bueno, sakontasuna galdu gabe, esan nahia edo norabidea galdu gabe, hitz jokoetatik tiratzea modu arrisku hori, ez azkenean hitzetan gelditzea, ez, esan nahietara joan gabe, edo zentzuetara, edo sakontasunera llegatu gabe. Orduan, pixko bat hori zaindu, zela, ez da azaleko gauza bat izango litzateke, pues pizkoa horrela, ez? Hitzekin jolastuz eta esan nahiak edo sakontasuna bilatuz, eta bueno, hori abia puntua izan dut, nik uste dut olerki batetan baino gehiagotan. Eta lan hau irakurtzen duena gohartuko da, zenen hitzekin nahi dezera jolasean, norabide bateri segituz, hori ere gustatzen zait, ez? Bildumak, ez da bilduma luzeegia, 40 olerki ditu. Eta orduan, pues, gustatzen zait, bildun oso garekin olako ipui bat edo zerbait kontatzea, zerbait lotua dagoena. Eta orduan, ba, pixko bat horrela, hitz jokoak oinarri, ipui baten barrenean, eta horra ditzen ez bai. Orduan, niretzat ez dago horri nagusienetakoa hitz joko hitz jolasak eta hori zantaketa.
Eta hor, Iban, zer da bilduma horretan lotua izan dena do erran hoi zein izan daiteke?
Bueno, hori, pixka bat, bidai bat bezala irudikatzen dut. Groenlandiarena ere hortik dago, baina ez da bidai bat leku batean hasi eta fizikoki bertze leku batera ailegatzea baizik, eta pixko bat, izan da bidai bat, pixko bat ingurua desagertu bezala, ez, ingurutik desagertu inguruko inguruan errepikatzen diren gauzoiek, ez egunerokoak, edo errutinak, edo piskot, mugak, edo olako gauzoiek, desagertu nahi bat, eta emozioetara iristeko bidai bat. Ez azkenin, ez da, nire lan egin hola bukatzen dut, ez barrenera nire bat. Orduan da, bidai bat, baina zure barreneko emozioetara, eta horretzen naiz, gara jaietan, irakun hasi nintzen gara jan ere, klaun ikastaro bat egin nuela, eta han ere jarrera bat, klaun jarrera bat ere uste dut izla zindela pida jornetan, eta da, hori, bueno, errandugun inguru jekken du, zure emozioekin honak edo txarrak, pozak edo tristura konetatu, eta hortik agertzearena, ez hortik agertzearena, eta hortik idaztearena, eta horregatik payaso hitza agertzen da, payasoak ere badu sudur horri bat aurpegi zurian, ez? Eta horrek ere isladatzen du, ez? La Rosa Groenlandiaren norabide bat ere bai. Eta pixko bat hori da norabidea edo bidaia, ez? Emozio gardenekin konektatzeko ahalmen lanketa bat eta hortik abiatzearena. Pixko bat horkikoa.
2019an abiatu zenuen egitasmodo proiektu hau, tartean pandemia bat ere tartekatu zitzaigun, horrek ere eragina izan zuen lanean, edo nola?
Bai, pandemia intzinetikan abiatu zen, lan hau, hortaz pandemia ere zuen zerikusi, baina pandemia bitartean ere, ezkenin, borobiltze lanean denbora mitz pasatu dut, eta pandemiaren eraginak badaude, hitzak badaude, itzurria hitza abertzen da, virusa hitza ere konkretuki abertzen da, baina ez dut pandemiarekin nolako loturarik, hau da, zeharkako kontekstua, agintzurritiko kontekstuaren hitz batzuk hartu behar ditut, baina ez da, hau irakurtzen duenak, bueno, virusa irakurtzen duzu, lotzen entu lotu dezakezu, virusa hitza lotzen entu dezakezu pandemiarekin, edo izurria hitza ere, bai, badago, agian olerki bat gehiago lotua dagoena, baina ez zuzen-zuzenen, ez da pandemiaren inguruko hausnarketa bat.
Bueno, obren aleitzea izanen da, liburu aleitzea, poesia horiek eta irakurre, baina, hoi ez dakit, liburuxkaren bat ere atrako da, pentsatzeko da iban, noiz ez dakigu, baina behar da horren aitzinetik zure ahotik zerbait entzunen dugu.
Bai, lanaren lagintxo bat, entzuteko modurik ez dakit izanen dugun?
Bai, bai. Badut bat aukeratu hemen, liburua aterako da, hau da zatiaren parte bat, eta gehien ilusio egiten dian, ez da izan liburu bat ateratzea, elparkarteko liburu bat, eta hau izan den ere, lehenbizikoa liburua pentsatzen dut atetiko dela udazkenaren bukaeran edo hola, aurten, eta, bueno, badut hemen bat aukeratuan, baduzu irakurriko dut, zati solidoak izena du, olerki honek, eta horrela da. Ez da harrigarriak harritzen ez nahuelako, ez ate atzeko ahotsak hotz datozkidalako bion arteko beroa azitzekin nahi dizudala. Paretako erlojuarena da erruba, gure bihotzen tiktoka berea bezain horma denetik. 10 urte oztu berari begira, udazkeneko aizea arraro batek adaskatik askatu nahuen arte. Eta bai, bizitza berean bizitza desberdinak daudela dio aizearen zirztirak. Gaur konkistatzen banauzu, ez da aldapak ekarri zaituelako, ez virusak ahundu nahuelako izanen. Zeruko enarari begira izte bilakatu nautzulako baizik. Nahi nituzke zati solidoak, solidoago, armarriago, elziago. Nahi nituzke ditudanak nahiago. Baina badakizun nola egin, badakizun nola nire nahi nituzkeen guziak aize bilakatu. Nora ezean, esforzurik gabe urrundu dakitzen. Olaxe nauzu, lurrundua, joan gabe joaten, izan gabe izaten. Arnazak bete, ustu arnaz. Olaxe nauzu, zainan odola bero da amanutzak, konkistatzen.
Sakona.
Bai. Bueno, goiz poetikoa, herraren dugu, inxorro esin irratian.
Azel uxua, guria.
Hoixe baiet. Iban, ba, eskermina unitz, bai horrengatik, eta rezitaldean gatik, eta bueno, gurekin hemen txegotik gatik ere bai, jakin, eta zorionak erran bezala xe.
Eskerrik asko eta ongi izan, eta eskerrik asko zuri.
Mila esker, plazerra izan da, ongi izan, Iban.
Vale, plazerra nirea, aio.
Aio.